nii , tere ! Olete kindlasti kõik mind juba näinud , ka siin käin päris tihti Haapsalus , aga mul on erinevad mütsid , et täna ma olen siis siin teie ees Terve Elu Keskuse elustiili koolitaja ja meie liidu tervisetöö juhina . ja nagu siin juba öeldi ka , et on meil esmaspäevast algamas siis kaalulangetamise või nii-öelda tervisliku elustiili koolitus , kus me räägime erinevatest elustiili aspektidest olulisematest , aga me teeme seda siis tervisliku toitumise ja kaalulangetamise võtmes . et me räägime erinevatest olulistest elustiili asjadest , aga keskpunktis on siis , et kuidas see mõjutab meie kehakaalu ja toitumist ja no mitte ainult kehakaalu , selles mõttes , et kehakaal ja krooniline põletik näiteks käivad nagu käsikäes , et kui te järgite seda õpetust , mis me seal räägime , siis te saate leevendust ka oma nii-öelda autoimmuunhaigustele ja loodetavasti ja kroonilise , alandate kroonilise põletiku taset ja nii edasi , et on nagu igas mõttes kasulik , et vahest inimesed mõtlevad , et oh , et ma võtan need liigsed kilod maha , et küll ma siis hakkan tervislikuks ka , et noh , tegelikult käib see vastupidi , et te peate kõigepealt nagu tervislikuks hakkama ja siis lähevad muud asjad ka korda . no vot , aga millest ma siis täna räägin , et täna on teemaks palveusulise tarkuse saamiseks , üldse mitte otseselt tervise teema . ja tänane tekst tuleb Pauluse kirjast Efeeslastele esimesest peatükist ja see kiri on siis üks Pauluse sellest nii-öelda Rooma vanglakirjade sarjast . ja Efesuse kogudus oli siis Paulusele südamelähedane . tõenäoliselt nagu teised kogudused ka , mis ta rajanud oli , aga seal Efesuses ta siis veetis umbes 3 aastat neid inimesi ja kogudust teenides . ja teades , et Efesuse kogudus oli ümbritsetud materialismist , tahtis ta neid julgustada ja neile meelde tuletada seda rikkust , mis neil on Jeesuses . see , mis nad Jeesuses olid saanud , seda oli palju-palju rohkem , kui maailm neile ealeski suutis pakkuda . ja mõne sõnaga veel sellest taustast Efesuse linnast , et Efesus oli siis Väike-Aasia kroonjuveel , võiks nii öelda . ja seal Väike-Aasias oli mööda ranniku äärt riburada pidi kuskil 230 rannikulinna . ja Efesus oli nendest siis kõige suurem . ja ta asus selle piirkonna suure kaubatee ääres ja olles ka rannikulinn , siis kombinatsioon sadamast ja suurest kaubateest tegi ta kuulsaks ja suureks ja rikkaks . mingil hetkel küll see sadam täitus liiva ja mudaga , mis takistas laevaliiklust , kuid see ei takistanud Efesosel kasvamist . ja kui te olete Pauluse kirju lugenud , et mäletate seal seda mäsu Artemise ümber , et Efesoses asus ka siis ebajumal Artemise tempel , mis kuulus ka tolle aja 7 maailma ime hulka ja andis siis paljudele kulla- ja hõbeseppadele tööd , kes siis tegid neid kujusid palverenduritele , kes tulid siis Artemist teenima sinna templisse . aga Efesos oli rikas linn mitmel moel . Paulus teadis , et sealsed päästetud olid ka vaimulikult rikkad . ja ta kirjeldab oma selle kirja alguses siis erinevaid päästega kaasnevaid õnnistusi , soovides seal selle kogudusele , et ta saaks neist osa . et kui te võtate piiblis lahti Efesuse kirja esimese peatüki , siis seal on kohe alguses selline pikk-pikk loetelu erinevatest õnnistustest . ja kuigi see kiri on kirjutatud tuhandeid aastaid tagasi , on see teema jätkuvalt ajakohane . Olen mitmete inimeste arvamust kuulnud , et Eestimaal ei ole kogu ajaloo jooksul olnud nii head ja jõukat ajaperioodi , kui see on meil praegu . mina ei ole väga pikalt elanud , aga kaldun ka nendega nõustuma , et on on hea elu, et seda räägivad ka erinevad nii-öelda majandusinimesed, kes müüvad näiteks turismireise, et keskmise palga eest on võimalik osta 3 soojamaa reisi juba üsna kergelt, et eestlastel või meil eestimaalastena on hea elu. Ja see Pauluse sõnum kindlasti on ka meil ajakohane. Kuid ka meil on vaimulikult palju rohkem, kui me suudame ette kujutada. Ja vaatame siis täna lähemalt Pauluse palvet usulise tarkuse saamiseks, mille me leiame sealt esimese peatüki salmidest 15-19. Ja 15. salmis Paulus siis alustab oma palvet järgmiste sõnadega. Efesuse 1.15 siis. See pärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ütleb ta. Ja siit näeme, et tunnistus Efesuse kogudusest oli levinud laialt ja kaugele. Pauluseni olid jõudnud sõnumid koguduse heast mainest ja arengust ja Paulus mainib siin 2 asja, rääkides siis Efesuse koguduse mainest. Ta räägib nende usust ja nende armastusest. Efesus oli kuulus oma usupoolest. Nad ei olnud pelgalt nime kristlased, vaid nad olid valmis, nad olid Kristuse vastu võtnud nii-öelda siis ainukesena. Et nad ei olnud valmis Kristust vastu võtma koos kõigi tolleaegsete jumalatega, vaid nad olid tõelise uuesti sünni läbi teinud usklikud, kes järgisid ainult Jeesust. Et tollel ajal oli üsna tavaline, et jumalaid oli palju ja mis ka tänapäeval ei ole väga palju erinev. Et oleme kuulnud sellest, et igal ühel oma ja sina usu seda jumalat, keda sina usud ja mina usun seda, keda mina. Ja teiseks nad olid siis tuntud oma suure armastuse poolest pühade vastu. Nende armastus ei piirdunud üksnes lähedast usuvendadega, kes nõustusid kõige sellega, millega nemadki. Efesuse koguduse armastas kõiki pühasid. No, ilmselt nad olid saanud inspiratsiooni Pauluselt endalt, kes siis oli tuntud nakatava armastuse poolest, mis tal inimeste vastu oli. Et kõigi armastamine on üsna suur väljakutse ka tänapäeval. On üsna lihtne armastada inimesi oma lähiringkonnast, oma sõprade ringist, sugulaste ringist. Kuid kuidas on nendega, kellega me aegajalt ka erimeelt oleme? Kuidas on nende usklikega, kes asuvad teisel pool maakera ja keda me pole kunagi kohanud? Kas võime ausalt tunnistada, et armastame kõiki pühasid, nagu Paulus siin Efesuse koguduse kohta ütleb? Või veel enam, kas me armastame neid, kes veel ei tunne Jumalat? Ma mõtlen, kas me armastame neid siiralt või me tahame lihtsalt, et nad täidaksid siin pinke ja et meil oleks kuidagi koos soojem ja rõõmsam istuda. Sattusin iluti kuulama üht intervjuud turundusinimesega, kes rääkis seal, kuidas tuleb siis oma sihtrühma tundma õppida, kellele oma sõnumeid edastada. Ja üsna, mis on nüüd öeldud levinud, aga aegajalt nagu turundajad või müüjad nagu lähevad libedale teele ja kasutavad manipuleerivaid võtteid on ju lihtsalt, et sa neilt siis nagu ostaksid seda või võtaksid seda, mida neil pakkuda on. Et kui sa tahad nagu edukas olla ja pikema perioodi jooksul nagu kuidagi hakkama saada, siis sa pead oma neid kliente ja sihtrühma potentsiaalseid kliente nagu päriselt ka nii-öelda armastama, aru saama, kuidas nad mõtlevad, mis neile väärtust loob, rääkida nende keeles, millest nemad aru saavad pakkuda neile seda, mis neile päriselt kasulik on. Ühesõnaga, hoolime neist, armastama. Et, ja see ei pruugi üldse nii lihtne olla, kui tegemist on inimestega võibolla, kellega meil kõik väärtused ei klappi. Võibolla nad arvavad mingitest asjadest teistmoodi, nad hindavad mingit teise asju kui meie. Aga see ei peaks takistama nende armastamist. Ja siis me jõuamegi selle palveni. 16. salmis hakkab siis Pauluse palve. Ja ta kirjutab, et ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades. Olles kuulnud nende usust ja armastusest pühade vastu, kirjutab Paulus, et palvetab järjekindlalt nende pärast. Ehvesose koguduse liikmete pärast siis. Ja ta väljendab siin kahte asja. Esiteks ta räägib siis oma pühendumisest. Paulus tänas lakkamata Jumalat Ehvesose koguduse ja nende töö eest selles piirkonnas. Kuigi nad elasid ebakindlas ja pidevalt muutuvas maailmas, võisid nad olla kindlad, et Paulus neid toetab ja palvetab nende pärast. Ta oli täielikult kogudusele pühendunud, toetades teda ustavalt igal võimalikul moel. Ja ma olen päris veendunud, et vajame ka tänapäeval rohkem pühendumist, sellist pühendumist, millest Paulus siin ka räägib. Sa võid küll vastu vaielda, et Paulus ei mainisin selle kohta midagi, kuid ma näen seda üsna selgelt, et meil on vaja rohkem pühendumist. Paulus oli lakkamata tänulik koguduse eest ja see kasvatas tema pühendumist koguduse suhtes. Ja kui jõuame ka oma elus kohta, kus oleme pidevalt tänulikud Jumala ja koguduse eest, siis see viib meid ka selle pühendumise poole loomelikul moel. Et kui me oleme tänulikud Jumalale nende, ka nende iga isenesest mõistetavate asjade eest, mis meid ümbritsevad ja mis meie elu toredaks teevad, siis see võiks toota pühendumist. Ja teine, mida Paulus siin mainib, on palve meelsus. Lisaks oli siis pühendunud Paulus oli pühendunud palves Efesuse koguduse pärast. Ta palvetas iga päev nende vajaduste pärast. Ta ei lasknud ennast segada selle maailma muredel ja takistustel, mida tal kindlasti jätkus kuhjaga. Ta tõstis palve oma elus esikohale. Kui palju meie oleme nurisenud ajapuuduse üle? Kui tihti me ütleme, et mul ei olnud selle või teise asja tegemiseks lihtsalt aega? Ma tean, see kõlab julmalt, aga me võtame aega oluliste asjade jaoks. Meil kõigil on aega täpselt ühe välju. Küsimus on lihtsalt, kuidas me seda kasutame. Et selles mõttes oleme me kõik täiesti võrdsel vulgal. Ja ma ei oska piisavalt rõhutada, kui oluline on asjade tegemine õiges järjekorras. Et elu on palju lihtsam, kui meil on kompass paigas, prioriteedid paigas. Et kindlasti olete kuulnud sellest tuntud purgi ja kivide näitest, mida ka Franklin Covey kasutab oma 7 harjumuse koolitusel, et ja raamatus. Et esmalt kriitilised asjad, suured kivid, ja siis olulised asjad, natuke väiksemad kivid, ja siis veel väiksemad, ja siis liiv, ja siis Eisenhower on ka maatriksisse pannud selle, et mis need kriitilised asjad siis on. Need on need asjad, mis on meile olulised ja millega on hästi kiire. Keegi on haigeks jäänud, kuskil tilgub katus läbi, midagi piltlikult kokkub kokku, kui me kohe ei reageeri. Olulised asjad on need, millega tegelikult ei ole kiiret. Need on võimalik edasi lükata. Ja me tihti kipumegi seda tegema, sest nad ei ole nii ajakriitilised, aga nad on olulised, nagu palvetamine näiteks. Või oma pereliikmete jaoks ajavõtmine või oma oluliste suhetega tegelemine. Et väga lihtne on leida mingisuguseid ajakriitilisemaid teemasid ja jätta need olulised, aga vähem kriitilised tegemata. ja siis tulevad siis need kiired, aga meie jaoks vähem olulised asjad. Selleks võib olla mõne tuttava väike mure või sõbra väike häda. Nüüd sõltub, et kui tähtis see sõber meil on ja kui suur see häda tal on, et kas me tõstame selle teema enda sinna kriitiliste või oluliste asjade sekka või saame öelda, et leia mingi teine lahendus. Ehk siis nende kiiretega meie jaoks väheoluliste asjadega võiks siis püüda neid delegeerida võimalusel või teha neid siis, kui nendest eelmistest asjadest üle aega jääb. Ja asjad, mis ei ole kriitilised ega olulised, võiks üldse tegemata jätta võimalusel. Ma ei taha öelda, et üldse nagu ei võiks mingit meelelahutust tarvida, aga ühesõnaga. Need tulevad teises järjekorras. Et meil ka kodus aegajalt on nagu laste kasvatamisel see teema, et noh, ikka tullaks ettepanekuga, et ma teen enne need toredad asjad ära, mis ei ole olulised ega ajakriitilised. Ja küll ma siis pärast vaatan, kuidas palju mul aega jääb nende koolitööde ja muud asjade tegemiseks. Et nii saab teha, aga ma kindlasti ei soovita niipidi teha. Aga loeme edasi. 17. salmis siis jätkab Paulus oma palvet ja ütleb, et ja kirjutab, et meie Issande Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema ära tundmisel, valgustades teie südame silmi, jätkab ta 18. salmis. Paulus palub Efesose kogudusele tarkuse vaimu ja Jumala tundmist. Ja see on üks igavesti julge palve. Kui Jumal sellisele palvele vastab, siis oleks sellel kogudusele tohutu mõju, elusid muutuv mõju. Tollel ajahetkel oli maailm erinevate filosoofiate kütkes. Seda ajastut domineerisid suured mõtlejad ning kummardati teadmisi ja erinevaid filosoofia kõnelejaid. Ja no, jälle, minu arvates ei ole ka tänapäeval olukord nüüd märkimisväärselt erinev. Ja Paulus ei soovinud, et kogudus omandaks rohkem ilmalikku tarkust, vaid rohkem Jumala tundmist ning tema isiku ja eesmärgi mõistmist. Polnud vaja otsida nõuandeid tolle aja filosoofidelt. Usklikel oli juurdepääs tema jumalikule tarkusele ja ilmutusele. Jumal on tõotanud anda tarkust neile, kes siiralt otsivad. Et kui me vaatame Johannese evangeeliumi esimese peatüki 5. salmi, siis seal Johannes kirjutab, et kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee ette heiteid ja talle antakse. Ta soovib meile anda tarkust, mis juhib meid lähemale talle ja tema tundmisele. Ja selline tarkus on saadav kõigile, kes seda soovivad. Teise Peetrus 1.3 on kirjas, et tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Te võite olla teist meelt, aga mina tajun tihti kristlikus kogukonnas erinevaid asju ajades pinget kahe pooluse vahel. Sellise vaimuliku tarkuse ja ilmaliku tarkuse vahel, sellise kahe äärmusliku paradigma mõtteviisi vahel. Võimalik, et oled ka olnud tunnistajaks aruteludele või lausa ise osalenud mõnes sellises, kus üks pool ütleb, et me peaksime kasutama seda meetodit ja tegema selle uuringu järgi ja teine ütleb, et see kõik on jama ja ilmalik tarkus ja me lihtsalt peame siin maha istuma ja palvetama ja Jumal teeb kõik, mis vaja. Mina usun, et nii nagu elus tihti, ükski äärmus ei ole päris see õige tee, et meil on vaja mõlemat poolt, meil on vaja leida selline kesktee, et nii nagu Jeesus ütles Matteuse 10.16, vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Ta ütleb, et huntide keskel elades on meil vaja maoarukust ja tuvide tasadust. Jumal soovib, et me toetuksime kõiges temale. Ja ta on andnud meile ka mõistuse ning pannud elama sellesse maailma. Meil on vaja jumalikku tarkust ja juhtimist, et aru saada, mis töötab, mis ei tööta, kuhu poole minna. Et alati see ei ole kõik nii nagu selge või ühene või sellise maise loogikaga lahendatav. Ja teisest küljest selle me ei saa ka oma nagu või ei ole mõtet oma aju ja mõistust, mis ka on Jumal antud välja lülitada. No, mulle väga meeldib Egiptuse näide, et kui me vaatame läbi piibli, kes ja kuidas ja mis olukordades on sinna Egiptusesse läinud, et siis ta on päris paljudel kordadel selline pelgupaik. Kui me võtame Jeesuse sünniloo, siis Maaria ja Joosep väikese Jeesusega põgenesid Egiptusesse, et sealt varju ja kaitset leida. Abrahami loost me leiame mitmeid kordi, kus ta läks Egiptusesse ka nelja eest. Ja siis me võime võtta näiteks Jeremia raamatust, kus juutide sinna Jerusalemma jäänud jääk otsib Jumala tahtmist, nad on seal pahandust teinud nii-öelda, oma nende okupatsioonivägede viha enda peale tõmmanud on ju, ja siis nad tulevad Jeremia juurde ja küsivad, et kuule, mis me peaks tegema, et on ju, me peaksime Egiptusesse minema. See on ju loogiline, on ju. Et seal on meil leiba ja seal on meil kaitset ja sinna see kättemaksu võõk meile järgi ei jõua. Ja Jeremia peaaegu nädalapäevad paletab, ma täpselt üle ei vaatanud igal juhul päevi. Ja ma arvan, et see on ka nagu teadlik või sihilik, et see ei olnud juhus, et see võttis nii kaua aega, et see pikk paletamine nii-öelda siis sellele sõnumile, millega ta tuleb, et juutide juurde nagu annab rohkem kaalu, et see ei olnud lihtsalt selline, et paletan ja kõm vastus tuli ja siis sa vaatad, mis sa sellega teed, vaid et see oli nagu päeviläks. Ja kui need juhid siis kuulevad, et ärge minge Egiptusesse, et teil on turvaline siia jääda, et siin on teil, Jumal hoolitseb teie eest, et teid ei tapeta ja teil on toitu ja kõike, nemad otsustavad ikka minna. Sest see on loogiline. Nende maine tarkus ütleb, et see on kogagi olnud, on saata varju leitud ja sinna ei tule, et tegelikult see kord läks vastupidi. Eks siis asjad ei ole alati nii lihtsad ja on vaja kindlasti seda Jumala juhtimist, et mida konkreetses olukorras teha. 18. salmis Paulus jätkab, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse ja rikkus pühade sees. Et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse ja rikkus pühade sees. Mida Paulus siin tahab öelda? Paulus tahtis, et nad tunneksid Jumalat läbi tema antud tarkuse ja et neil oleks kindel lootus kindlasse tulevikku. Nende suur usk ja pühendumine Jumalale teenib neile dividende tulevikus. Jeesuse parem tundmine aitab neid praeguses elus, kuid nende suhe loojaga ei ole piiratud ainult selle eluga. Paulus palvetas, et nad mõistaksid ja elaksid kindlas lootuses, mis meil on Jeesuses Kristuses. Ma ei elu ükskõik, kui hästi me seda ka elaksime, ei küündi kunagi selleni, mida kogeme igavikus. Ja nii nagu need usklikud, kes toona Efesoses elasid, ei tohiks me ennast selle eluga väga tugevalt ka siduda. Ühel päeval seisame Jumala ees ja siseneme igavesse ellu ja see on meie lõpsiht. Ärme laseme selle maailma muredel, plaanidel, soovidel seda lõpvisiooni hägustada. Ma ei tea, kuidas teiega, aga mina küll tunnen, et vahest on ikka päris raske oma sihtidest ja oma plaanidest lahti lasta. isiklikult olen seda tüüpi inimene, kelle jaoks selline siis nagu töine või maine saavutus või hakkama saamine või edukus on kuidagi identiteediga seotud ja ma pean üsna tihti endale meelde tuletama, kelle oma ma olen ja mis ma siin teen. Meie ülesanne ei ole paluda Jeesuse õnnistust oma plaanidele, vaid olla osa tema plaanist. Ja seda on lihtsam öelda kui teha. Sest neid oma plaane me saame teha täpselt selliseid, nagu meile hea ja mugav tundub. Kes on võib-olla sellisem riskialtim, nagu mina, saab teha suuremaid plaane, neid tekitab hea tunda. Mõni teine teeb sellised väiksed plaanid, millega ta tunneb ennast mugavalt. Ja ükskõik, mis tüüpi inimene sa oled, need oma plaanidega sa saad olla sükses oma mugavust soonis. Kui me paneme need oma plaanid kõrvale ja oleme osa Jumala plaanist, siis reeglina peame oma mugavust soonist välja minema. Koos Jumalaga käimine ei ole tavaliselt selline oma mugavust soonis istumine. Ja täna viimane salm 19. räägib tõotatud pärandist ja ta kirjutab. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. Paulus soovis, et kogudus omaks ja kogeks Jeesuse väe võrratud suurust oma elus. Tema on palju võimsam kui ükskõik, kes või mis, mida nad oma elus kogevad. Tema on võimeline kaitsma, hoidma ja pakkuma kõike, mida nad vajasid. Ma saan sellest tekstist küll mõistusega aru, kuid raske on päris lõpuni mõista selle sügavust ja rikkust, mida see meile annab. Me teame Jeesuse väge ja seda, et see elab läbi vaimuga meie sees, kuid meil on tihti raske mõista selle tõelist suurust. Ma tean seda, et Jumal on võimeline andma mulle kõike, mida ma vajan. Ta annab mulle võimeid, talente, vahendeid, et ma saaksin olla võidukas tänas. Efesose 3.20 ütleb, et aga Jumalale, kes meist tegutseva väega, võib korda saata palju rohkem, kui oskame valuda või isegi mõelda. Meil on antud tohutu vägi, lihtsalt me ise alati ei tea, mis on milleks hea. Ja siin ongi vaja ta pühendunud palvet ja Jumala juhtimist ja kõike seda, millest me rääkisime. Kasi see sama Egiptuse näide, et Jumal hoolitses oma rahva eest. Lihtsalt alati ei tule kõik sellises tuttavas pakendis ja loogilises järjekorras. Et kui ta oli sajandeid kaitsnud Iisraelit ja Juudat ja Jeruusalemma, lüües vaenlase teemale, siis lõpuks oli olukord jõudnud sinna maale, et läbi profetit öelda, et nüüd on vastupidi. Et kes on minuga, kes usuvad minusse, kes on mulle ustavad, need ma viin ära, ma viin teid siit ära. Et ärge võidelge, ärge sedige. Ja need, kes jäid sõdima, need ei kuulanud teda. Et ta võib meil anda, või ta annabki meile väga palju. Tihti me lihtsalt ei oska seda tähele panna. Vahest võib-olla ei taha vastu võtta. Vahest võib-olla me isegi ei julge unistada. Et kui ma ka oma töös näiteks kogudustega töötan ja teeme mingid plaane, et siis tihti me jõuame mingite teemadeni, et mis maksavad raha näiteks. Et see või teine või kolmas asi, et noh, see on liiga kallis või sellel meil ei hakka hammas peale või mis iganes. Meie isal on väga suured varasalved, et nii palju kui mina olen näinud, siis me noh, nii-öelda selles ka koguduse töös reeglina raha taha ei ole miskesi pidama jäänud. Pigem on seal mingid muud asjad. Seal võib olla see ususuurus või pühendumuse tahe või lihtsalt oskused mingid asju teha või tahe oma plaanid maha panna ja olla osa Jumala plaanist. Käisime ka Egiptuses selle aasta alguses, et on selline tore ja soe koht, kus piibliaegadel käigi ja käiakse tänapäevalgi, et pikk, noh, suhteliselt pikk lennureis, et võtsin lugemist kaasa ja jätsin oma e-lugeri lennukisse sinna sõidu ajal. Et hakkasin hotellis otsima, et kus loeks veel midagi. Ei olnudki enam. Ja noh, ikka palvetasime ja lootsime ja uskusime ja me oleme ennegi lennukist asju kätte saanud. Et mingitest eelmistest reisidest lennukil vist isegi oma rahakott õnnestus saada tagasi, mille ta lennukisse jätis. Ja ei mäleta. Päeva või paari pärast tuligi vastus, et on lennujaamas olemas, selline sinist värvi kindel. Ja samal õhtul ka see nii-öelda reisisaate või kes ta seal oli, tuli siis omast ajast sinna hotelli meile seda ära tooma ja olime väga rõõmsed ja väga tänulikud. Ja kui ta nagu selle andis mulle, et näed, võtta, vaata, on ikka sinu oma. Et siis ma vaatan, et noh, mõtlesin algul, et noh, mis mõttes minu oma, et kas on minu oma. Et, noh, palju neid sinisid kindleid ikka nüüd sinna siis nagu lennukisse jäätakse. Aga noh, tuli välja, et ikka jäätakse. See ei olnudki minu. Et olen püüdnud selle omanikuga kontakti ka saada, aga ta ei ole nendele kirjadele vastanud. Et noh, tuleb vist võtta kui palvevastustele. Palvevastust mitte ainult selles mõttes, et sain oma kindli tagasi, vaid et kunagi sai ostetud see kõige odavam variant, mis reklaame näitab ja siis ma olin üsna pettunud selles, et see kõige osutus nagu ebamugavamaks ja tülikamaks, kui ma arvanud olin. Ja ma lihtsalt ise mõtlesin, et noh, et kui ma nüüd peaksin järgmise ostma, siis ma pigem panen see 100 eurot rohkem, aga ma võtaks selle reklaami vaba. Et oli see 100 või natuke vähem, et ühesõnaga mingi hinna vahe seal oli. Ja noh, see siniste kantega kindel, mis ma sealt siis sain tagasi, et see ongi see reklaami vaba versioon. Aga et see, et meil on kas või olemas, on ju, Jumal, et meil on olemas kogudus, kuhu tulla, meil on olemas sõbrad ja kogudusliikmed, kelle poole pöörduda. Need on sellised lihtsad igapäevased asjad, mille peale võib-olla misegi ei mõtle, et noh, jube tänulik olla nüüd selle eest. Rääkimata igasugustest muudest väiksematest ja suurematest asjadest, millest Jumal meid läbi kannab. Aga nüüd võtta see Pauluse palve kokku, siis Paulus palvetab, et kogudus oleks vaimulikult rikas. Seda maailmas, kus aetakse taga maiseid rikkuseid. Ja me saame rikkaks Jeesuses, kui me otsime esmalt teda ja puhkame tema jõus ja armus. Tema on võitnud kõik vaenlased, mida me eales kohtame. Seda tasub meeles pidada. Ma soovin, et meie südamed oleksid täidetud taevase valgusega. Et me võiksime mõista seda lootust, mida ta on andnud neile, keda ta on kutsunud. Ma soovin, et me võiksime täielikult mõista seda tohutut väge, mis meile, kes me temasse usume, on antud. See on see sama vägi, mis tõstis Jeesus auast üles ja asetas ta isa paremale käele. Jumal on meid kutsunud ja andnud meile lootuse. Jeesus tuli meie pärast siia ja suri meie eest. Mida teeme meie? Kas sa aitad ehitada tema kogudust? Kas sa jagad evangeeliumi? Kas sa pühendud sellele tööle, mida ta on kutsunud sind tegema? Ära oota kauem. Ära oota, et keegi teine seda teeb. Luba endale, luba Jumalale, et sa teed kõik, mis võimalik, et viia Jeesuse alustatud töö lõpuni. Elu on lühikene. ärme raiskame seda. Korra nädalas kirikus käimine ei ole see, mis Jumalale muljet avaldaks või maailmas midagi paremaks moodaks. Otsi võimalusi, kuidas koguduse töös kaasa aidata, kuidas head sõnumit istega jagada, kuidas muuta maailma paremaks kohaks, kus meil kõigil oleks parem elada. Ja palvetame. Ja taevan isa, ma ühinen Pauluse palvega, et meil oleks püsivust ja järjekindlust olla palves ja olla pühendunud ja mõista seda väge ja suurust ja jõudu, mis sa oled meil annud ja et me võiksime olla head ja vahedat tööriistad sinu käes. Et me ei jääks sinna oma mugavust sooni kinni, sinna oma plaanide ja mõtete juurde, millega, mis on nii armsed ja kus me tunneme ennast nii soojalt ja mugavalt, vaid me oleksime osa sinu plaanist, kus jääb väheks meie enda tarkusest, meie ettevaatusest, meie kaitsest, et me oleksime osa sinu plaanist, kus me peame lootma sinu abile, sinu jõule, sinu kaitsele. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kiusatus öelda, kui me seda laulu laulsime praegu. Need laulud tulid kuskil meie maile siin ligi 30 aastat tagasi. Ja vanglas, kus ma siis sageli teenisin, lauldi ikka kahes keeles. Ja see oli selline huvitav laul, et algasid täitsa ühte moodi. Me eesti keeles laulame ta on siin ja kui vene keeles hakati laulma ta on zdes. See ta on käis ees mõlemal ühtemoodi. Ja et midagi vahel ühendavad ka. Kallis taevaisa, täname tõesti, et sa oled siin, sa oled igal pool, kus su lapsed on kogunenud. Ka seal, kus inimesed ei teadvusta veel, et sina oled nende taevane isa, oled sa alati kohal. Sa tahad endast märku anda, kui vaid on südant ja silmi ja kõrva sinu jaoks. Taevaisa, aga palun aita seda esmalt meil ka kristlastel silmas pidada, et kõikel, kus me oleme, mis me mõtleme, mis me teeme, oled sina kohal. Sa näed ka meie luhtumisi, sa oled ilmutanud pikka meelt ja kannatlikkust meie puudustega, meie pahedega vahest isegi peab ütlema, aga sina ikka jätkad oma tegevust. Täname sind selle armuaja eest, mis sa oled annud meile isiklikult, mis sa oled andnud maailmale. Aita seda tõsiselt silmas pidada. Ja taevaisa, palume sinu ette kõik need inimesed, kes kannatavad igasuguste raskete asjade tagajärjel. Olgu need tulekahjud seal, olgu need haigused. Taevaisa, aita inimestel kõikides nendes olukordades siiski usalduses vaadata sinu poole, et kõik need asjad siin on mööduvad ja paljudki nuhtused, mida inimesed on oma tegevusega peale tõmmanud, on siiski ka piiratavad meeleparanduse korral, nagu me tänagi õpime. Aita sellepärast inimestel ikka veel pöörduda ja meelt parandada ja õnnista kogudust, õnnista kõiki kristlasi, kes südamest tahavad seda tunnistust teistega jagada, et see jõuaks kohale ometi veel paljudele. Õnnista sellepärast ka seda see terviseseminari uut algust jälle, et need inimesed, keda ei ole küll palju, aga sinu hea vaim saaks neid tõmmata kaugemale kui ainult selle elu tervise osas, vaid et nad näeksid ka selle seost vaimse tervisega ja seda, et sina oled tulnud, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti, tulevikku ja lootust. Issand, õnnista sellepärast kõiki neid kogunemisi koguduse kodades, õnnista selle hingamispäeva osadust inimestele, kes peavad olema oma kodudes ja ei saa tulla kokku, et nad teadvustaksid rõõmuga sinu kohal oleku ja tuleta meelde neile, kes on selle nagu jätnud tahaplaanile, kuidas nad tegelikult vajavad sind. Aita meil seda ise keskis jagada, õnnistama sõna tänagi meile. Jeesuse nimel, aamen.